can start when I want. Jeg holder pressene på norsk I dag, vanligvis for jeg holder disse på engelsk, men siden det et bachelorstudium, så regner jeg med at de fleste forstår norsk. Ja, som sagt, jeg skal snakke om hvorfor vi trenger informasjonssikkerhet, for det ikke alle som alltid tenker over, og ja, det kan av og til være litt, skal jeg si for noe, blurry, hvorfor man egentlig trenger informasjonssikkerhet. Som regel ser folk det som en kostnad. Litt sånn først, starte med meg selv. Det mange fjes, eller de fleste fjesene jeg aldri sett før. Jeg heter Kristoffer Halsnesen. Jeg jobber som sikkerhetskonsulent og analytiker på IT-avdelingen her på Gjøvik for NTNU. Jeg har utdannelsen min, bakgrunnen fra IKT-driftsoperatør, så jeg har vært systemadministrator noen år før jeg begynte å studere bachelor I informasjonssikkerhet her på Gjøvik, og da høyskolen I Gjøvik. Jeg gikk videre, eller jeg begynte også å jobbe mens jeg studerte bachelor her, så jeg knapt ferdig med første året mitt før jeg fikk jobb på IT-tjenesten, da på timesbasis som konsulent. Ble da ferdig med bacheloren etter hvert, og begynte, gikk videre på master. Det driver jeg og skriver masteroppgaven min nå. Jeg har litt mye jobb I denne fusjonen, så jeg har ikke hatt tid til å fullføre en innen tidsfrist. Så jeg fikk litt utsettelse, for jeg tar den da på deltid. Erfaring, som sagt, sikkerhetskonsulent I noen år nå. Ja, litt sånn kort hva jeg driver med da. Sikkerhetsstyring, det da på ledelsesnivå. Altså ISMS, Information Security Management System. Jeg skal gå litt inn på hva det senere også. Risikostyring, styring og håndtering av risikoer. Det står det masse om I boka deres, så jeg har ikke tenkt å fortelle så mye om hva det Det kan jeg lese selv. Det noen som har lest første kapittel av boka? Ingen? Ja, men da kommer det til å ha masse spørsmål når jeg ferdig I dag. Da leser jeg den I helgen. Jeg driver mye med helsehåndtering. Når systemene våre er kompromittert, brukere, ja, applikasjoner, tjenester, og diverse ting man ser I nettet vårt. Jeg driver også med digital etterforskning, som det det som fokus på masteren min. Så helsehåndtering og digital etterforskning da det jeg har. Så det jeg jobber mest med sånn, på den tekniske siden, I tillegg til sikkerhetsarkitektur og inntrengningsdeteksjon. Sikkerhetsarkitektur det type hvordan forme infrastrukturen for å kunne gjøre bedre helsehåndtering, beskytte brukere, beskytte ja, eiendeler og så videre og så videre. Og så da selvfølgelig noe av det viktigste jeg gjør, sikkerhetskultur. Det at jeg står og prater for dere nå får jeg lov til av sjefen min, rett og slett for at jeg skal jobbe med sikkerhetskultur. Jeg skal bidra til at studenter og ansatte ved NTNU har en forståelse for hva sikkerhet og at de har et bevisst forhold til slikt. Så pluss, pluss, det mye mer, men det sånn kort oppsummert. Det noen her som har tenkt å jobbe med informasjonssikkerhet? De som ikke rekker opp hånda, jeg håper ikke dere går på et IT-studie. Jeg skal komme mer inn på det resten, hvorfor vi trenger informasjonssikkerhet. Litt kort om NTNU da. Dere har jo begynt å studere her, og det jo dette som jobben min å sikre, blant annet. Det 39 000 studenter fordelt på tre byer, 6700 ansatte. Vi har 7,6 milliarder kroner I driftsinntekt. Det mye penger å stjerne. Vi har 12 avdelinger I fellesadministrasjon, nå fra første til første, det ble vedtatt I går. 8 fakulteter, 56 institutter og ca. 250 årsverk på bare IT-drift. Hadde NTNU vært en kommune I Norge, så hadde vi vært den 16. Største kommunen I folkeantall. Bare sånn litt dimensjonen. Så, to the business, hva sikkerhet? Dette et første jeg tatt fra boka deres, som dere ikke har lest enda. The quality or state of being secure to be free of danger. Det da definisjonen av sikkerhet. Så har jeg lagt inn noen andre som ofte kommer igjen og igjen I informasjonssikkerhet og Og når man snakker om generell sikkerhet også, det kan være altså, sikkerhet som I politi og forsvar også. Det samme definisjoner mer eller mindre, men alt bygger på den første pointen med deg. Så fysisk sikkerhet, det å beskytte fysiske objekter eller områder for uautorisert aksess eller misbruk. Adgangskontrollene vi har rundt omkring på alle byggene våre her, dekker det området. Ja, det å beskytte, det også en viktig del av informasjonssikkerhet, å beskytte tilgang til datamaskinen, for har du tilgang til en sånn, så regnes den som mulig å ta. Operasjonell sikkerhet, å beskytte detaljer om en spesifikk operasjon eller en serieaktiviteter. Det jeg kan nevne der er at for eksempel hvordan vi jobber med informasjonssikkerhet på et teknisk operasjonelt nivå, er da operasjonell sikkerhet. Vi deler ikke hvordan vi gjør ting, utenfor dem som har noe med det å gjøre. Kommunikasjonssikkerhet, å beskytte kommunikasjonsmedia. Kommunikasjonsmedia kan være en kabel, det kan være et trådløst signal, det kan være minnepenn, og så videre, og så videre. Det noe du kan overføre informasjon med. Da, teknologi og innhold. Nettverkssikkerhet, å beskytte nettverkskomponent, tilkoblinger og innhold. Igjen, innhold nøkkelordet. Og så sist da, men ikke minst, informasjonssikkerhet. Som du ser, er den litt mer skinkig å forstå kanskje, og beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengeligheten til informasjonseiendeler under lagring, prosessering og overføring. Altså det er de tre statene vi regner som informasjon kan ha da. Du kan enten lagre den, du kan gjøre noe med den, eller du kan overføre den til et annet sted. Litt mer inn på informasjonssikkerhet. Dette da tatt fra vår definisjon på NTNU, som ligger ute på innsida, på den linken som på bildet. Det konfidensialitet, det vi legger i det, at sikkerhet for at kun autoriserte personer har tilgang til informasjon, og at den ikke kan avsløres av uvedkommende. For eksempel personinformasjon deres, altså det vi vet om dere, altså deres karakterer og sånt, har vi høy konfidensialitet på. Det skal ingen andre enn dere eller studieadministrasjonen vår ha tilgang til. Og da gjelder det også for IT-folk. Altså, IT-folk kan ikke gå inn og se på karakterene deres. Det noen som kan det, men generelt sett ikke. Integritet, veldig viktig forskning faktisk. Sikkerhet for informasjon og informasjonsbehandling fullstendig nøyaktig og gyldig på et resultat av autoriserte, kontrollerte aktiviteter. Det man også kan legge til med det, når, siden vi i akademia, er at Sibian har gjort et forskningseksperiment. Han har data, og han må lagre de dataene i 10 år. Og for at han skal kunne gjøre det prosjektet på nytt om 10 år for å måle resultatene, så må han være 100% sikker på at integriteten ikke har endret seg på de dataene. For da kan forskningen bli, altså, da kan han få motstander når han presenterer det forskningsarbeidet han har gjort, med at du har ikke passet på det og det, og vi stoler ikke på resultatene dine. Yes, tilgjengelighet, som det IT-folk stort sett tenker mest på. Altså systemet tilgjengelig oppe, og at brukerne kan aksessere dem. Og der har vi definert det som sikkerhet, for at en tjeneste oppfyller bestemte krav til stabilitet, slik at aktuell informasjon tilgjengelig for autoriserte brukere ved behov. Og sånn oppsummert, så det sikring av informasjonssystemer vi snakker om her. Det noen som kan gi meg en definisjon på informasjonssystemer? Ingen? Det står også i boka deres. Hva et informasjonssystem? Det vi regner som informasjonssystem maskinvaren, programvaren, dataene, menneskene, prosedyrene og nettverk. Så her har du da maskinvaren du trenger for å kjøre programvaren og prosessere og lagre dataene, for eksempel. Du har selve dataene eller informasjon. Jeg skiller på datainformasjon. Jeg skal ikke gå for mye inn på det, men data kan være bits and bytes. Informasjon noe et menneske har sett på å gi, får til å gi en mening. Altså, bits and bytes betyr ikke så veldig mye uten at noen gir en mening. Ja, mennesker selvfølgelig. Noen må jo bruke hardware-programvaren og dataene. Så må du da ha prosedyrer for å gjøre dette. Og så vil du gjerne ha et nettverk i dag for å dele det med andre. Det var jo sånn internett ble til, at amerikanske universiteter og forsvarsinstanser ville dele forskningen sin mellom hverandre internt. Da kom ARPANET, som senere ble til internett og så videre. Litt om ansvarsforhold. Vi snakker mye om ansvarsforhold når vi kommer til informasjonssikkerhet. Det nedfelt I lover og forskrifter og det meste annet. Jeg tar det på norsk, altså med behandlingsansvarlig. Hvis jeg slår opp på det hos datatilsynet, så har de en ganske god definisjon på det. I boka deres så det den som eier dataene og dikterer klassifisering av data, og derfor hvordan den skal lagres, prosesseres og transporteres. Det som bestemmer hvordan du kan bruke disse datene, hvem som skal ha tilgang til den, hvordan, hva du kan gjøre med dem, og så videre. Så har du noe som heter databehandler. Det de som for eksempel på vegne av data eller behandlingsansvarlig kan gjøre noe med de dataene. Godt eksempel der internt hos oss du har studieadministrasjon. De eier dataene I studiesystemet, men det vi som behandler, altså vi som prosesserer de for de automatisk. Så vi behandlingsansvarlig på vegne av de. Så har du da brukere, alle de som vil bruke dataene, eller trenger å bruke dataene for å løse et bestemt oppdrag for organisasjonen de jobber I. Og jeg har lagt til personopplysningsloven eller det som fra personopplysningsloven der også. Det gidder jeg ikke å lese opp. Så helt konkret, hva informasjonssikkerhet I praksis? Det litt håret å forstå noen ganger. Men fra toppen, altså da har jeg bygget top-down approach, altså den står også forklart I boka deres, I det kapitlet dere skulle ha lest til I dag. Policy, altså for å kunne begynne å sikre noe, så må du vite hva du skal sikre og hvorfor du skal sikre det. Altså, det ikke noe poeng å kaste 1 000 000 kroner på en brandmur for å sikre informasjon som verdt par hundre tusen. Det kost nytte. Kan du ikke forsvare det. Retningslinjer. Du må ha retningslinjer for hvordan policy skal oppfylles. Du må da ha en risikosyn. Du må ha en risiko- og sårbarhetsanalyse for å finne ut hvilke risiko og trusler som mot den informasjonen du har. Og så må du da ha en sikkerhetsstyring for å styre prosessene I organisasjonen din, sånn at det blir ivaretatt, det som I policy og retningslinjer, og at du adresserer risikoene. Brukeropplæring, kulturbygging. Altså, det hjelper ikke å ha en brandmur hvis brukeren trykker på en lenke, for eksempel. Den brandmuren gjør ikke så veldig mye nytte akkurat da, så da det bortkastet penger. Rutiner. Altså hvis du for eksempel prosesserer sensitive personopplysninger, så må du ha rutiner som viser at det at du følger lovverket for å holde deg innenfor for eksempel lovverk. Teknologi kommer litt ned på lista mi. Det fordi hvis alt det på toppen ikke på plass, så har ikke teknologien så veldig mye å si. Du har ikke noe mål og mening med det du setter inn I nettet av teknologi. Så har du da helt på slutten hendelseshåndtering. Du vil alltid skje en hendelse. Uansett hvor mye penger du kaster på sikkerhet, vil alltid noen gå rundt det på en eller annen måte. Så legge vekt på helsehåndtering viktig I dag. Så hvorfor trenger vi informasjonssikkerhet sånn egentlig? Jeg har nemlig vært inne på litt allerede. Lovverk og føringer. Det veldig mye lovverk, spesielt nå de siste årene. Det kommer mer og mer lovverk og føringer på at informasjonssikkerhet viktig. Ja, for eksempel standard, altså hvis du jobber I oljebransjen og du ikke sertifisert etter ISO 20000, så vil de ikke bruke deg som firma. Det bare et eksempel. Litt sånn av det som relevant for oss, da, så har du tildelingsbrevene fra kunnskapsdepartementet, som I økende grad siden 2011 har satt mer og mer vekt på informasjonssikkerhet, og de har begynt å måle og kjøre revisjoner av universitet- og høyskolesektoren på om vi faktisk gjør noe med det. Digitaliseringsrundskriv I staten. Staten skal digitaliseres, det bestemt. Statsforvaltningen. Handlingsplan for informasjonssikkerhet. Altså, vi for dårlige for informasjonssikkerhet I staten I Norge. Det har regjeringen og sine venner bestemt, og også noen andre. Vi skal gjøre forvaltning elektronisk, Altinn og så videre og så videre. For eksempel, dere brukte min ID for å aktivere kontoen deres her. Trusselvurderinger. Vi ser en økende trend når det kommer til trusselvurdering I digitale rom. Og det gjelder alle, om du en bedrift, enkeltperson eller en statlig aktør. Datatilsynet, de begynner å gå på bedrifter og andre, kjøre tilsyn på om de faktisk følger personvernlovgivningen. Altså vi får ikke lov til å bruke deres persondata til andre ting enn det vi har sagt og har fått konsentrasjon til. Og så kom det nå et nytt direktiv fra EU som heter NIS-direktivet, Network and Information Security Directive, som begynner å stille krav til EU-medlemmer om å ha nasjonal kompetanse og heving av informasjonssikkerhet og beredskap på når det innenfor digitalt rom. Det var litt om det som relevant der. Hopper rett på altså personopplysningsloven. Den kommer til å se mange ganger i løpet av de neste 2,5 årene. Som dere ser, den går rett på det informasjonssikkerhet er. Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Og det står også definert i loven at driver du med personopplysninger, så du har planlagte og systematiske tiltak på å forhindre at du får brudd på en av de tre, som det er pilarene i det vi kaller informasjonssikkerhet. Du har noen til, som er noe i det amerikanske, amerikanerne har noe de kaller for information assurance, som er en liten utvidelse av informasjonssikkerhet. De legger på noen kategorier ekstra, men sånn i det kurset her og i bachelorløpet det, så er det informasjonssikkerhet på denne definisjonen som er mest relevant. Sikkerhetsloven, den går på nasjonal sikkerhet. Når det kan hende havner i organisasjoner hvor den er veldig relevant, for eksempel forsvar, politi og så videre og så videre, eller bedrifter som leverer tjenester til offentlige innenfor beredskap og sikkerhet. Og der har du også, det er litt mer vanskelig å dra ut av det informasjonssikkerhet fra den, men det er veldig på konfidensialitet. Altså tjenestebehov for tilgang til informasjon, plikter å hindre at uvedkommende får kjennskap til informasjon. Jeg snakker veldig mye om konfidensialitet i informasjonssikkerhet. Og litt over på det som er mer relevant for IT-studenter og drift, og hvorfor det er viktig for dere med informasjonssikkerhet. Dette er et eksempel fra oss, fredag 25. september, klokken 15.00. 15.30 så den sånn ut. Grunnen til at den så sånn ut var fordi den ikke hadde blitt patchet på en stund. Og når den ikke har vært patchet på en stund, så er det en del sikkerhetsdatering som ikke har kommet inn. Så har du folk der ute som konstant scanner etter sårbare. Dette da var det en WordPress-blogg, og da automatisk tar den. Hvorfor er det viktig for IT-drift? Hvor lang tid tror du det tok for den personen som måtte kjøre backup og rydde opp i dette? Og timelønnen hans? Og ikke minst det at en maskin under NTNU.no, som nå er ledende på informasjonssikkerhet i Nord-Europa. Hvor mye har den bagatellen her kostet NTNU? Det vet vi ikke. Det er vanskelig å si. Men noe har den nok gjort. Nytt eksempel. Fra Digi nå for ikke så mange måneder siden. 24. juni. Det er vel akkurat en måned siden, pluss noen dager. Etter nå skulle oppgradere noen få maskiner. Det gikk veldig, veldig galt. Og det gjorde det. Det gikk veldig galt. Hvordan her hadde vært rutine på plass for å ivareta tilgjengelighet, så kunne kanskje dette gått bedre. Hadde vært bedre backup-rutiner, så kunne det kanskje gått bedre. Da var jeg inne på informasjonssikkerhetsområdet i driftsperspektiv. Så har vi noen sånne da. Vi mistet alle dataene sine til doktorgraden sin. Hun har da vært der noen år. Hvis du tar lønnen av hennes, som er sånn ca. 460 000 ganger 4 år, så har du hvor mye de dataene kostet NTNU. Og så hvis du da legger på kosten for alle de som måtte rydde opp i alle de maskinene som ble borte, og så legger du på kosten på alle de som ikke fikk gjort jobben sin på noen dager, så kan du begynne å snakke om kostnadene av at de gjorde den lille driftsfeilen og ikke hadde rutiner på plass. Da snakker vi om tilgjengeligheten i informasjonssikkerhet. Er det noen som kjenner den? Her får jeg en. Det er da en Raspberry Pi. Hvorfor jeg nevner den? Det er mange som ikke tenker på at den lille dingsen der har veldig mye datakraft i forhold til det som fantes før. og vi har slitet litt på NTNU med disse. En av grunnen til det at de ofte kjører servicetjenester som NTP og sånn. Er det noen som vet hva NTP er? Det da Network Time Protocol. Ofte så ser det sånn ut når det står noen sånne som åpne med NTP. Da kommer det 9 gigabit per sekund inn med DDoS-angrep. Og hadde de vært bak en brandmur, så hadde ikke det vært mulig å gjort. Men her var det da en tilfelle hvor at driftspersonalet ikke har tilstrekkelig sikkerhet. Og i tillegg til at de sårbare. Vi kan jo også nevne, det jo en kjent sak nå, det noen som husker 2013 og Ukraina. Og sikkert lest noe om informasjonskrigføring mellom Ukraina og Russland. Vi var da, UH-sektoren i Norge var medvirkende, fordi vi hadde usikre tjenester til å ta ned tjenester i Ukraina. Russerne brukte oss som bouncing, fordi vi hadde åpne resolvere. Fordi noen ikke tenkte på sikkerheten når de satt opp den tjenesten. Et annet eksempel, der sender vi ut. Vi sender 10 gigabit per sekund med data ut til en eller annen tjeneste der ute. Det mye i verden. På verdensskala så det mye. 10 gigabit. Altså, vanligvis har et firma sånn 100 mbit inn. Hvis de har en god nettilkobling, kanskje en gigabit. Vi kan sende 10 ganger mer ut fra campus her. Hvis du vil. Yes, personvern. Det mange som roper mye om personvern hele tiden. Hva egentlig personvern? Personvern at ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep, og det en menneskerettighet. Og så det mange som tenker, men jeg har jo ikke noe skjule da. Du sikker på det? Altså, vi har alle ting vi ikke ønsker å dele, for eksempel dere... Det har vært fadderuk nå. Jeg tipper at alle har ikke fortalt hva de har gjort i fadderukene til moren sin. For eksempel, eller foreldrene. Besteforeldre. Altså, alle har noe å skjule, men det trenger ikke være lovlig det vi har å skjule. Men alle har fortsatt en rett til at deres informasjon trygg når de i et informasjonssystem. Her, en ny sak fra oss. Vi har med Olympiatoppen. I Trondheim, så har de kameraer i treningsrommene sine, sånn at læreren deres kan følge med dem på fjernt. Der var det noen som ikke satt opp noen brandmur foran de kameraene. Så det en som fant de kameraene og begynte å ta opp og styre de kameraene, og legge det ut på diverse nettsider av seksuell art. Så det rett og slett porno-nettsider. Igjen. Her det noen som satt opp det systemet som ikke tenkte på konsekvensene i forhold til personvern. De kun tilgjengelighet ble verdsatt i den saken her. En annen sak, også fra siste halvåret. Vi mange mennesker, vet du, så det blir mye saker. NTNU ansatt trykket på svar alle vet UL i e-posten sin. Og i dette tilfellet så fikk vi en bot fra datatilsynet på 75 000 kroner. Det første gang det har skjedd i UH-sektoren i Norge, at noen får en bot på grunn av brudd på personvern. Det man kan si om den saken at det kunne kanskje vært unngått med bedre opplæring. Altså, hvordan bruke e-postklienten. Og også det at de som bruker systemene også forstår konsekvensen av hva de gjør. At det skjer ganske fort, det bare en feil knapp, og så har du gjort det. Og da tenker jeg to ganger kanskje ikke den kommunikasjonen burde gått på e-post i det hele tatt. Og det har vi gjort opp i, gjort nye rutiner på nå, sånn at folk ikke sånn korrespondanse låter gå på e-post. Da går vi inn på risikostyring, som jeg har sagt om litt tidligere. Økonomisk, allerede nevnt det, men vi tar det igjen. Arbeidstimer for brandslukking. Altså som regel, når man snakker om informasjonskritt til lærere, ser de at dette koster jo en million i året. Ok. Hvor mange timer har ikke IT-folkene dine brukt da, på å rette opp i ting som kunne vært forhindret hvis du hadde hatt et par årsverk på informasjonssikkerhet? hatt rutiner for det, hatt revisjoner, fått forbedret når det skjer noe. Tap av datainformasjon, det har vi jo sett et eksempel på. Det kan koste utrolig mye å tape data og informasjon. Så hvis Bian hadde mistet alle dataene så lenge han har jobbet her, det begynner å bli noen år, så det kunne vært meget dyrt for NTNU og NISLAB at han mistet all forskningen sin. Og i tillegg så kan han ikke lenger bygge på den forskningen han allerede gjort, så han må begynne på nytt fra scratch. Så hvor mange år er det, Bian? 10? Hvor mange år har du vært her nå? Ja, rundt 10. Ja, så 10 år da. Så har du da utilgjengelig for brukeren. De som mistet datamaskinen sin i den floppen, som ikke fikk jobbet på en uke. Hvis vi sier at de har en sånn grei timelønn da, på 300 kroner timen og høyere, og så har du da 37,5 timer i uka, og så har du da si 500 personer, som var det vi vet er rammet her, så kan du begynne å gange opp det. Det var bare kostnaden på at folk ikke fikk gjort jobben sin i den uka. Forelegg på lovbrudd, det har jeg også vist et eksempel på. Det kan være dyrt å ikke følge loven. Da får du forelegg, eller verre. Kundedata, det skal jeg gå litt mer inn på. Og så har du selvfølgelig bedriftshemmeligheter. Jeg vet ikke om noen husker Ulstein-gruppen, som hadde datainnbrudd i forfjor, hvor alle bedriftshemmelighetene deres ble stjålet. Og ingen vet hvem som har stjålet det, men om en 5-10 år så tipper jeg man ser deres design i andre selskaper rundt omkring i verden, som kanskje kan selge skip til halvparten av prisen og utkonkurrere dem så at de går konkurs. Du vil ikke se det nå, men om 10-15 år så er det mulig at Ulstein-gruppen går konkurs fordi en konkurrent har tegningen deres. Så skal jeg gå litt opp og miste kundedata. Dette er en case fra 2011. Et australsk hosting-selskap som hadde 4800 kunder. De ble hacket. Backupet deres var online. Altså, de hadde tilgang til backupen fra de serverene som ble hacket. Det som skjedde var at de slettet alle kundene sine data, og slettet all backupen. Det som skjedde med det firmaet er bare i erstatning alene var de langt over konkurs, og det eneste de kunne gjøre var på gratisarbeid, hjelpe kundene å flytte tjenestene til en annen leverandør, slå seg selv konkurs. De var et selskap som hadde god økonomi, var i vekst, og så videre. Men fordi ingen så på risikoen med å ha backupen online sammen med dataene du skal ta backup av, beskytte, så eksisterer ikke det selskapet i dag. Der var det noen driftsfolk som ikke tenkte gjennom hele, altså de tok ikke til tape for eksempel, så de hadde i hvert fall en måned tilbake backup som ikke var mulig å slette. Yes. Litt om trusler, altså, hva er det så viktig da? Er det noen som er interessert i meg? Det er spørsmålet. Da har jeg tatt noen utdrag fra nyere trusselvurderinger, PST blant annet, som sier at det er stort omfang av spionasje mot Norge og norske selskaper, som dere en gang skal jobbe i. Altså, det er mange der ute som er interessert i å få det, altså, kopiere det vi gjør og få en billigere kommer billigere ut. Altså, det er dyrt å forske og utvikle ting. Det er lettere å bare produsere det. Hvis de sier også at de ser nettverksoperasjoner mot type stat og kommunene og statsforvaltningen vår, at det er økende. Jeg har understreket den tredje paragrafen her veldig. Vi er bekymret for at virksomheter som forvalter store verdier ikke tar trusler fra nettverksoperasjoner tilstrekkelig på alvor, og at mangelfull sikkerhetskultur og kompetanse bidrar til at sårbarhetene vedvarer. Så vi kommer til å like sårbare om 10 år hvis ingen begynner å tenke i andre baner. Og da kan man begynne å stille seg retoriske spørsmål. Hva om Norge om 100 år? Er vi fortsatt et rikt land om 100 år? Eller 200 år? Hvis alt det vi produserer i dag med det vi har av kapital blir borte. Jeg skal ikke si så mye om etterretningene, men det er høyt, altså de anser som høyt skadepotensial på Norges nasjonale sikkerhet, det man ser, det altså trendene man ser nå. Men det var stater, alle har sikkert hørt om NSA og Snowden-lekkasjen og alt det. Men hvis du ser på som bedrifter, altså det som Altså, det går inn I bedrifter, og hvis du har selger, eller har et produkt som unikt, så de vil gjerne fremme sin egen land. Men du har også professionelle hacker I dag, som har det som fulltidsjobb, ikke bare de som sitter I NSA, men altså professionelle, organiserte kriminelle, som jobber fra 8 til 4, kun med å penetrere og stjerne informasjon fra oss, eller fra alle andre, eller der hvor de mener at de trenger det, eller der hvor de har fått et oppdrag om å gjøre det. Du har til og med et nytt begrep som heter Crime as a Service. Det så profesjonalisert at de kan skreddersy malware og tilgang til hvem som helst for en pris. Og da tester de også, og du får en SLA, altså Service Level Agreement, at det garantert at du kommer inn I det selskapet. Og det selger de, og de tjener masse penger. Det estimert at Crime as a Service og det organisert kriminalitet har 10 ganger budsjettene til hele sikkerhetsbransjen I verden totalt. Fordi her kommer det også penger inn fra andre kriminelle nettverk, som for eksempel de som driver med narkotika og sånt. Så de har en større økonomi enn de som skal beskytte. Altså. De har mer penger og ressurser enn for eksempel jeg som skal prøve å holde de ute. De kan skreddersy angrep, avansert malware og sosial manipulasjon. Altså, alle har sikkert hørt om Microsoft-svindel, hvor de ringer deg og skal hjelpe deg fjerne virus. Det ikke det de gjør. Jeg sitter fortsatt og venter på at noen skal ringe meg, for jeg har lyst til å kjøre dem I sandboxen min og se hva de gjør. Yes. Lytt inn på NSM og Kripos og Norsis, som sitter borte I gangen her, hva de sier. De sier at digital kriminalitet den vesentlige tiltakende sikkerhetsutfordring for samfunnet vårt. I Norge stjeles det store verdier hvert år, fordi nettverkdatasystemer blir penetrert. Og så tenker noen, ja, men jeg har ikke noe skjul, det ikke noe viktig på PC-en min. Dette da altså fra privat perspektiv. Som du ser, så det mye. Den også litt utdatert, den fra 2012. De har finnet andre ting som morsomt å stjele fra datamaskinen også nå. Men hovedsakelig, de kan sette opp malware-server, kommandokontroll I infrastrukturen sin, så at du får skylda hvis deres malware blir oppdaget. De kan selge maskinen din som botnet noe til å gjøre DDoS mot noen. De kan bruke deg til å sende ut mail, spam. De kan bruke deg som proxy mellom seg selv og eventuelt selskapet de vil inn I. Det jo mye bedre at du får skylda for det enn at de får skylda for den hvis de blir tatt. Du har selvfølgelig online gaming og e-sport som har tatt av veldig de siste årene. Stjele kontor som kan ha vært 10 000 kroner eller mer. Jeg har sett flere eksempler på det. Så har du selvfølgelig Facebook, Twitter, LinkedIn og så videre og så videre. Det jo en... Jeg vet ikke om folk har sett mye til Facebook-virus og sånne type ting, som det så fint kalles. Altså Facebook-scams, be en venn om å sende deg penger fordi du I nød og sånne ting. Altså de bruker Facebook aktivt for å svindle. Ja, altså alle login-informasjonen din. Dere har login-informasjon til oss, for eksempel. Hvis datamaskinen deres blir tatt, og de har lyst til å komme inn hos oss, kan de bruke det de henter fra datamaskinen deres til å komme inn I systemene våre. Altså din brukerkonto. Og det ser vi hver dag. Det flere kompromitterte kontoer på NTNU daglig. Altså driver du med litt bank da. I hvert fall her I Norge det jo kjempefint, for vi gjør jo alt på bank på internett. Det jo kjempeflott. Det jo bare å reverse-signere hvordan banken funker, og så begynner du å stjerne penger, flytte litt penger fra kontoen din til kontoen sin, og så flytter du videre med en gang, så at du ikke får det tilbake. Der har vi også senere sett type at de går på toppledere. Gunnar Bovin, som vår rektor, skrev blogginnlegg nå I sommer om det, at noen hadde prøvd å bruke hans navn til å få finansdirektøren til NTNU til å overføre et betydelig antall euro til en annen konto. Heldigvis var da den som mottok den e-posten litt skeptisk, og så ringte Gunnar Bovin før han gjorde det, og etter det så har det blitt fokus på at du ringer og spør den som sender den mailen før du gjør det. Ja, ransomware har gått betydelig opp siden 2005. Altså, de krypterer hele disken, så må du betale penger for å få data tilbake. Vi har hatt noen tilfeller av det på NTNU også. det noen spørsmål? Nei. Og så har vi den da. Hei, hva vår godeste venn Snowden? Jeg regner med at alle har hørt om han, kanskje. Dette en presentasjon fra NSA TAO, Tailored Access Operation. Det de som sitter og hacker andre I verden. De går spesifikt etter systemadministratorer, IT-systemadministratorer. Hvorfor gjør de det? For de har tilgang til alt. Og de bruker også da verktøyene som du bruker, så I stedet for å legge malware på maskinen din, når du først har fått tilgang, så bruker de verktøyene du bruker. Har du Nmap, så kan du bruke Nmap fra maskinen din. Har du administrasjonsverktøy for Windows, så kan de bruke det. Så kan de gå videre uten at det veldig lett å oppdage det. Men det de også sier, at det verste de vet å treffe systemadministratorer som faktisk leser loggene sine. For det, du kan se det der. Du klarer ikke å skjule alle spor. Men stort sett så leser ikke folk logger. Så da tar det gjennomsnitt 69 måneder før et sånt type angrep oppdages. Eller mer. Det har vært år. Jeg la inn den YouTube-linken. Den anbefaler alle å se på. Det cirka en halvtime presentasjon fra Usenix 2016, hvor sjefen for TAO står og forteller hvordan de penetrerer nettverk. Og det de gjør at de vet mer om nettverket ditt enn systemadministratorene før de begynner. De har mappet deg ut. Og det ser også vi på NTNU. Vi blir mappet hver dag. De kjører scans mot alle IP-adressene våre. De henter ut DNS-adresser, og så videre, og så videre. Og mye av den mappingen kunne vært begrenset, hadde man tenkt litt annerledes når det gjelder sikkerhet. Hadde man for eksempel ikke hatt mulighet til å se intern DNS-resolver fra internett, som vi har noen steder I dag, så hadde ikke det vært så lett. Ja. Hvor lang tid tror du det tar da, før de har mappet oss? Estimat, noen? Hvor mye? Et minutt. Denne maskinen gikk på lufta, og et minutt etterpå, så hadde flere søketjenester, dette var da legitime søketjenester, skannet den maskinen. Så har du da selvfølgelig de andre som du ikke ser I loggene her. Så et minutt fra den IP-adressen gikk live, på dette var et utviklingstestmaskin, som NTNU IT utviklet for en kunde, altså intern på campus. Så de der ute hadde sett det produktet lenge før den som hadde bestilt produktet så det. Fordi den testmaskinen var ikke satt opp på en forsvarlig måte, med brandmur og aksesskontroll. Yes, liten oppsummering. Jeg har jobbet sent hele kvelden, så jeg skal ikke holde dere for lenger. Jeg regner med noen var ute på pubcrawlen I går. Men ja, jeg har sagt litt om sikkerhet og informasjonssikkerhet. Hva det? Informasjonssystem og ansvar. Det hviler et stort ansvar på alle som driver med IT-drift I dag, I henhold til informasjonssikkerhet. Om du fokuserer på tilgjengelighet, integritet eller konfidensialitet, ikke så nøye, men systemene må kunne være oppe når brukeren skal bruke dem. Jeg snakket om personvernet, noe som mye av driverne for det du ser, altså du leser om datatilsynet I hvert fall en gang I måneden, hvor de ute og snakker om personvern. For eksempel, hvor godt hadde det likt om vi hadde mistet en database med alle karakterene deres, så at alle kunne søke på den. Det jo ikke hemmelig hvilken karakter du har. Det konfidensielt, ja, det klassifisert konfidensielt, for det en personopplysning. Og en potensielt sensitiv personopplysning på grunn av at det kan påvirke arbeidsforhold for dere senere. Altså, fikk du en E eller en F I et fag og tok det opp på nytt? Altså, da det nye karakteren som arbeidsdriver trenger å vite, ikke at du strøk to ganger. Så det da økonomi. Hvor mye koster det egentlig å ikke drive med informasjonssikkerhet? Yes, bare en kort referanse. Det stort sett første kapittel I boka deres, som teorien kommer fra, pluss litt supplering fra meg selv. Og litt sånn før jeg sier takk for meg, så pleier jeg alltid å ha en sånn pep-talk med alle nye IT-studenter, så mellom meg og dere. Hvis dere har lyst til å gjøre ting i nettvort, altså vi forstår dere vil prøve ting, dere vil utforske, altså dere her for å lære, dere en læringssituasjon. Hvis dere ønsker å sette opp en server med malware, kom og snakk med oss først. Det blir så mye hyggelig når dere kommer da og tar en kopp kaffe enn at dere blir dratt ned. Og ja, noen har sikkert allerede kjørt NMAP scans mot oss, eller mot andre. Vi ser stort sett alt sånt. Vi ignorerer mye av det, men gjør dere for mye, så må vi rapportere det videre. Men hvis dere kommer på forhånd, så får dere en egen IP-adresse, og så lar vi den leve bort til sandkassa for seg selv. Så bare husk det sånn gjennom studiet. Har dere tenkt å gjøre noe drit, så kom og snakk med meg først. Yes. Noen spørsmål? Det kommer an på, altså omfang. Altså har du skannet halve internett, så ja, da kommer Unet først og fremst og blir sure på oss, og så blir vi sure på dere, og så får du mest sannsynlig en advarsel, streng advarsel. Og hvis det fortsetter, kan hende det kan bli en studieadministrasjonssak at vi tar det opp med fakulteter tilhører. For å si det sånn, det skjer hvert semester rundt denne tida her. Så jeg er overrasket at jeg enda ikke har dratt i noen av dere, men sånn, det pleier jeg hvert semester, hvert oppstartssemester, særlig med informasjonssikkerhet, pleier jeg å ha en eller to inne på kontoret mitt innen første måned er over. Men nå inviterer jeg til å komme på forhånd og snakke, så blir det litt mer hyggelig. Ja. Om du kjører ting på over VPN? Nei, altså så lenge det ikke går på tilgjengeligheten og konfidensialiteten i nettet vårt, så pleier vi ikke å bry oss så mye om det. Så frem til du ikke gjør noe så ulovlig at politiet kommer og banker på døra og lurer på hvem er det som sitter bak her. Jeg kan også nevne at dere har jo et fantastisk nett i veggen på studiebyen deres. Dere har 1 gigabit internettilkobling. Jeg vet det er fristen med BitTorrent, men prøv å la være. For vi får nemlig varsler på BitTorrent-bruken deres, og vi ser den. Ja. Ja. Det som vi ofte gjør da, at vi kobler av nett. Det kommer an på hvilke bygg du er i. Det i A-bygget regner jeg med du refererer til. Grunnen til at den er dårlig i A-bygget er fordi de glassvinduene du har der har aluminiumsfolie i seg. Hva skjer med trådløse signaler og aluminiumsfolie? Du får basically et Faraday cage, hvor signalene bouncer inn i rommet. Og så bouncer de da til timeouten går ut på kommunikasjonen, så du får masse signaler som bare flyr rundt inne der, mellom basestasjonene og hopper litt rundt omkring. Så hvis det er mange folk inne der, så får du jo kollisjoner. Hvis dere titter litt på hvordan protokollen for å håndtere trådløs ser ut, kontra protokollen for å håndtere vanlig nettverkspakke på kabling, så er 50% av protokollen bare feilretting på trådløst. Noen andre spørsmål? Det kan være relatert til andre ting enn det jeg har snakket om også.